У ефіры «Свабода» ў Менску 6 раніцы ў праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добрай раніцы, сёння ў свеце. Снежаньскія прэзідэнцкія выбары – еўрапейская трагедыя. Такое выказванне абнародаваў на старонках нямецкага штотыднёвіка «Фокус» кіраўнік канцелярыі Нямеччыны Рональд Пафала ў артыкуле, названым «Канцелярыя міністра Пафала за санкцыі супраць беларускага дыктатара Александра Лукашэнкі». Працягваецца візыт у Беларусь памочніка дзяржсакратара Злучаных Штатаў Томаса Мэлія. Сустракаючыся з прадстаўнікамі Беларускай асацыяцыі журналістаў, амерыканскі ўрадовец заявіў, што мэтай яго візыту з'яўляецца не толькі высвятленне абставінаў пасля выбарчых рэпрэсій у Беларусі на месцы, але і дэманстрацыя салідарнасці з беларускай грамадзянскай супольнасцю. Таксама ў нядзелю Мэлія наведаў служэнне ў царкве «Новае жыццё», якая летась страціла сваё памяшканне. Ён выказаў сваю салідарнасць з яе вернікамі, якія, паводле Мэлія, паказваюць узор, як трэба бараніць сваё права на веру. Украіна не падзяляе падыходу беларускай улады да адносінаў з апазіцыі, заявіў у нядзелю прадстаўнік украінскага МЗС Алег Валошын у інтэрв'ю радыёстанцыі «Нямецкая хваля». Пры гэтым ён дадаў, што Кіеў не плануе ніякіх рэзкіх крокаў у дачыненні да афіцыйнага Менску, паколькі ў адрозненні ад еўразвязу Украіна мае нашмат больш цесныя эканамічныя сувязі з Менскам. Працягваем навіны. Прэм'ер-міністр Турэччыны Рэджэп Эрдаган заявіў, што справаздача ізраільскай незалежнай камісіі аб флатылі і свабоды не вартая даверу. Паводле справаздачы камісіі, якая расследавала дзеянні ізраільскіх вайскоўцаў у дачыненні да пасажыраў турэцкага карабля «Маві Мармара», усё было зроблена паводле міжнароднага права. Эксперты камісіі заявілі, што іх высновы грунтуюцца на шматлікіх відэаматэрыялах і паказаннях сведкаў, у тым ліку і грамадзян Турэччыны і замежных актывістаў, якія былі на караблях турэцкай флятылі. Флятылія «Свабода», якую адчольваў карабель «Маві Мармара» 31 траўня 2010 году, спрабавала прарваць ізраільскую блякаду паласы газы. Караблі былі спынены ізраільскімі вайскоўцамі ў неўтральных водах. Пры штурме карабля «Маві Мармара» загінулі 9 грамадзян Турэччыны, столькі ж ізраільскіх вайскоўцаў былі параненыя. Папярэдняя справаздача камісіі крытыкавала дзеянні ізраільскіх вайскоўцаў і заклікала выплаціць кампенсацыі сем'ям ахвяраў. У Португалии новым прэзідэнтам краіны абраны Анібал Каваку Сілва, былы лідар правай сацыял-дэмакратычнай партыі, якая цяпер знаходзіцца ў апазіцыі. У Португалии прэзідэнт, будучы кіраўніком дзяржавы, не з'яўляецца кіраўніком ураду. Выканаўчая ўлада знаходзіцца ў руках прэм'ер-міністра. Супернікам цяперашняга прэзідэнта быў Мануэл Алегра з кіраўнай сацыялістычнай партыі. Нягледзячы на тое, што партыя прэзідэнта знаходзіцца ў апазіцыі, яна падтрымала ўрада план жорсткіх эканамічных мераў, накіраваных на скарачэнне бюджэтнага дэфіцыту. У Альбаніі апазіцыя заклікае да новых акцыяў пратэсту супраць карупцыі. Лідар сацыялістычнай партыі Эдзі Рама прапанаваў выйсці на мірную дэманстрацыю на наступным тыдні ў пятніцу, калі роўна праз тыдзень ад часу разгону паліцыянтамі антыўрадавай дэманстрацыі ў сталіцы краіны Тэране. Тады ў выніку сутыкненняў загінулі 3 чалавекі, больш як 150 былі параненыя. Прэм'ер-міністр Альбаніі Салі Берыша заявіў, што не дапусціць у краіне паўстання паводле туніскага сцэнару. Мітынг прыхільнікаў прэм'ера запланаваны на наступную сераду. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю, нас